สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แพทย์จีนผู้เตือนเรื่องไวรัสอู่ฮั่นคนแรกเสียชีวิตแล้วนะครับพบผู้ป่วยไวรัสชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นบนเรือสำราญที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนปลดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2รายในมณฑลหูเป่ยหลังเด็กพิการรายหนึ่งเสียชีวิตขณะอยู่ในความดูแลของรัฐและประธานพรรคเดโมแครตของสหรัฐเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งขั้นต้นรัฐไอโอวาส่วนเสริมข่าววันนี้ครับคุยกันเรื่องแง่มุมที่น่าสนใจจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์รอดพ้นยัตติขอถอดถอนข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องการทดลองยารักษา HIV ที่มีสูตรเคยถูกใช้ในไทยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในแอฟริกาข่าวธุรกิจวันนี้ครับจีนเริ่มหันภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐแบบครึ่งต่อครึ่งเพื่อบรรเทาสงครามการค้าและหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นได้อย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับแพทย์ชาวจีนคนแรกที่ออกมาเปิดเผยและเตือนประชาชนเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสเสียชีวิตแล้วตามรายงานของสื่อจีนหลายแห่งนะครับนายแพทย์หลี่หวนเหลียงออกมาเตือนเรื่องเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนธันวาคมแต่ถูกตำรวจจีนกล่าวหาว่าแพร่กระจายข่าวลือออนไลน์และทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมขณะเดียวกันรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสในวันพฤหัสบดีจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 28,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า560คนซึ่งทางการกรุงปักกิ่งได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ติดเชื้อทั้งหมดในเมืองอู่ฮั่นไว้ที่ศูนย์กักผู้ติดเชื้อและโรงพยาบาลโดยไม่ปล่อยให้ไปใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนทั่วไปตามรายงานของ The New York Times ครับสำหรับผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนมีจำนวนราว150คนในทั้งหมด23ประเทศและมีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์1คนและฮ่องกงอีก1คนนะครับด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอยู่นอกชายฝั่งโยโกฮาม่าทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อบนเรือ Diamond Princess ของบริษัท Carnival Japan เพิ่มขึ้นเป็น20คนแล้วและว่าผู้โดยสารมากกว่า 3,700 คนบนเรือสำราญ Diamond Princess ลำนี้จะถูกกักตัวต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับส่วนที่ฮ่องกงครับผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือสำราญ World Dream ของฮ่องกงยังคงถูกกักตัวอยู่บนเรือและห้ามกลับเข้าฝั่งหลังจากพบผู้โดยสาร8คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสขณะที่ทางการไต้หวันประกาศห้ามเรือสำราญต่างชาติทุกลำเทียบท่าของไต้หวันนะครับบนเกาะฮ่องกงบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 2,000 คนยังคงประท้วงหยุดงานเป็นวันที่4เพื่อเรียกร้องให้ปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเลด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าชาวอเมริกัน350คนได้เดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นแล้วเมื่อวันพุธด้วยเครื่องบิน2ลำที่สหรัฐส่งไปรับพลเรือนของตนขณะนี้ถูกกักตัวไว้ดูอาการที่ฐานทัพ2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับสื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปลดเจ้าหน้าที่ของพรรค2รายในมณฑลหูเป่ยหลังจากที่เด็กพิการรายหนึ่งนั้นไม่ได้รับการดูแล6วันและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ญาติของเขาถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการความเจ็บป่วยโคโรนาไวรัสนะครับเด็กวัย16ปีผู้นี้ที่ชื่อหยางเชงมีอาการพิการทางสมองและเสียชีวิตเมื่อวันที่29มกราคมขณะที่ถูกนำตัวไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เมืองฮุ่ยเจี้ยในมณฑลดังกล่าวนะครับและเขานั้นอยู่ห่างจาก เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดประมาณ100กิโลเมตรนะครับในเวลาต่อมานะครับเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เมืองฮุยเจียดังกล่าวและนายกเทศมนตรีของเมืองได้ถูกไล่ออกโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับยังมีเจ้าหน้าที่รายอื่นที่น่าจะถูกสอบวินัยด้วยในกรณีดังกล่าวครับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับมีการลงมติโดยสภาสูงสหรัฐที่วินิจฉัยความผิดของประธานาธิบดีทรัมป์และผลการลงมติโดยสภาสูงที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นปราศจากความผิดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองนะครับและ VOA ก็ได้รวบรวมความเห็นจากนักวิเคราะห์การเมืองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากกระบวนการถอดถอนและเสียงสะท้อนต่างๆครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีสรุปสาระสำคัญมาเสนอคำถามแรกครับอยากจะถามคุณนพรัตน์ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากกระบวนการ impeachment ครั้งนี้คืออะไรครับถามแรกครับอยากจะถามคุณนพรัตน์ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากกระบวนการ impeachment ครั้งนี้คืออะไรครับ
ครับก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศคนแรกของสหรัฐนะครับที่ถูกเสนอถอดถอนออกจากตำแหน่งและวุฒิสภาก็ลงมติไม่มีความผิดระหว่างที่แกกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2เพื่อดำรงตำแหน่งต่อถือเป็นประวัติศาสตร์แรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์224ปีของสหรัฐเลยนะครับในส่วนที่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเกิดขึ้นในช่วงการกระบวนการถอดถอนคือการเมืองแบบยึดแนวทางพรรคที่เรียกว่า partisanship ที่สมาชิกพรรค Republican ครองเสียงส่วนใหญ่เนี่ยลงมติยืนหยัดข้างเคียงประธานาธิบดีของพวกเขาเป็นการตอกย้ำสภาวะการแบ่งแยกทางการเมืองอย่างชัดเจนครับแม้ว่าในงานนี้จะมีวุฒิสมาชิกสภาพรรคริพับลิกันท่านหนึ่งที่ลงมติแตกต่างก็ตามอีกประเด็นหนึ่งคือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นตัวสรุปว่ากระบวนการถอดถอนผู้นำภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐยังมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเพราะว่าอย่างมีศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทท่านหนึ่งProfessor Peter Chain เขาบอกว่าถ้าหากประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนโอกาสที่รัฐสภาสหรัฐจะทำการถอดถอนผู้นำก็อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นได้อีกเลยแต่ทางกลับกันครับถ้าหากตัวแทนพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับเสียงสนับสนุนการตัดสินใจของพรรคที่ดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งที่ผ่านมา
และถือว่าได้ผลว่านำเรื่องเดินต่อสภาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วปรากฏว่าเดโมแครตชนะก็ถือเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่จะถูกใช้ต่อไปทีนี้ผลกระทบด้านหลักของต่อรัฐบาลในกระบวนการ impeachment นี้คืออะไรครับคุณนพรัตน
์ครับคือมติไม่ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์มันเหมือนกับการเปลี่ยนบรรทัดฐานของคำที่ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาต่อประธานาธิบดีทรัมป์นักวิเคราะห์บอกว่าการที่พรรคริพับลิกันมองว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ชัดเจนมีน้ำหนักไม่พอในการดำเนินกระบวนการถอดถอนคนเลยสงสัยว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องทำผิดโดยการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากแค่ไหนถึงจะถูกถอดถอนได้อันนั้นคือจุดแรกนะครับจุดถัดไปคือบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนว่าดุลอำนาจของรัฐบาลสหรัฐกำลังจะถ่วงไปทางฝ่ายบริหารมากขึ้นแทนที่จะมีสมดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับมีวุฒิสมาชิกอิสระท่านหนึ่งแองกัสคิงจากรัฐเมนเคยเตือนไว้ก่อนการลงมติบอกว่าถ้ามีมติไม่ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จะเหมือนเป็นการถ่ายอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติไปทางหรือธรรมสภาไปยังฝ่ายบริหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลย
ครับ
ขณะที่พรรคเดโมแครตก็บอกไว้ว่าในกรณีที่มีมติไม่ถอดถอนเนี่ยจะทำให้การเมืองสหรัฐเนี่ยเข้าใกล้จุดที่ผู้นำฝ่ายบริหารมีสถานะเทียบกับจักรพรรดิหรือว่า Imperial Presidency มากขึ้นด้วย
ครับ
แล้วก็มีประสาทศาสตราจารย์เชนจากโอไฮโอสเตทก็บอกเหมือนกันครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประธานาธิบดีคนต่อๆไปมีโอกาสขัดขวางการทำงานของสภามากขึ้นด้วยท้ายสุดครับกระบวนการถอดถอนที่ไม่เรียกพยานขึ้นมามันอาจจะเป็นหลักปฏิบัติต่อไปในอนาคตเพราะเราอย่างที่เห็นว่าวุฒิสภาไม่ให้มีการเรียกพยานขึ้นมาไต่สวนระหว่างการสอบสวนครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนฝ่ายริพับลิกันก็บอกว่าถ้าเรียกพยานเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรที่เดโมแครตถ้าจะทำก็ควรจะทำตอนนั้นอันนั้นเป็นข้อแย้งนะ
ครับ
เมื่อตอนต้นคุณนพรัตน์ได้พูดถึงนะว่ามีสวคนหนึ่งที่แตกแถวในการลงมติว่าให้ประธานาธิบดีที่บอกว่าผิดช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยครับว่า คือใครแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างกับการตัดสินใจครั้งนี
้ครับเราก็พูดถึงวุฒิสมาชิกมิตรรอมนีทำผิดจริง
ครับสวมิตรรอมนีนี่เป็นผู้ที่เคยพยายามเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงแข่งแล้วก็สำเร็จแต่ว่าไม่ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแพ้ให้กับบารักโอบามา
ใช่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาชงว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้มิตรรอมนีกลายเป็นคนที่แตกแถวอย่างเช่นตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ทวีตแต่เช้าเลยครับบอกว่าถ้าเกิดมิตรรอมนีเนี่ยใช้สรรพกำลังหรือแรงโกรธต่างๆในการเข้าชิงตำแหน่งคราวชิงกับประธานาธิบดีโอบามาเหมือนกับที่เขาทำกับทรัมป์ตอนนี้หมายถึงการลงมติให้เห็นมีความผิดเนี่ยก็คงชนะการเลือกตั้งแต่คราวแล้วไปแล้วแล้วเมื่อเช้านี้มีงานลิงก์ National Prayer Breakfast ที่รัฐสภานะฮะที่วอชิงตันนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังมีการพูดกระทบกระเทียบตัวมิตรรอมนีเช่นกันว่าเขาไม่ค่อยชอบคนที่อ้างศรัทธามาทำในสิ่งที่ทำเพราะว่าก่อนที่จะลงมติทางมิตรรอมนีมาบอกว่าเขาดูแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผิดจริงถ้าดูจากหลักการสิทธิของการเลือกตั้งผลประโยชน์ของชาติและคุณค่าพื้นฐานชาวอเมริกันเป็นการอ้างศรัทธาต่างๆแล้วก็ยังมีบุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์จูเนียร์ก็มาบอกว่าพรรครีพับลิกันน่าจะไล่มิตรรอมนีออกจากพรรคแล้วก็เรียกวุฒิสมาชิกคนนี้ว่าเป็นพวกต่ำช้าสามานใช้คำแรงนะครับแล้วก็มีสื่ออนุรักษ์นิยมท่านนึงชอนแฮนนิตี้จาก Fox News ก็มาบอกว่าวุฒิสมาชิกรอมนีเนี่ยเป็นคนด้อยความสำคัญแล้วก็การพ่ายแพ้ในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยน่าทำให้คนเราตกต่ำได้จริงๆ
ครับถือว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างดูเด็ดเผ็ดมันมากนะขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับมาฟังอีกสักข่าวที่สหรัฐนะครับนายทอมเพเรสนะครับประธานคณะกรรมการระดับประเทศของพรรคเดโมแครตครับเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอวาเพื่อสรรหาตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีนะครับที่เขาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ก็เพราะว่ามีปัญหาด้านเทคนิคนะครับที่ทำให้กระบวนการนับคะแนนนั้นถูกตั้งคำถามเรื่องความถูกต้องและเนื่องจากปัญหาเทคนิคการลงคะแนนนั้นต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะครับโดยในวันแรกนั้นใช้เวลาเกือบ1วันกว่าที่จะนับคะแนนเสียงแรกจากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาได้นะครับโดยผู้เกี่ยวข้องบอกว่าปัญหานั้นเกิดมาจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผลการเลือกตั้งขณะนี้นับคะแนนไปแล้ว 97% นะครับโดยนายพีทบูเดเจตนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนนั้นได้คะแนนนำอยู่นะครับตามมาติดด้วยสว.เบอร์นีแซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์ขณะที่ตัวเก่งที่เคยถูกพูดถึงมานานอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้ที่4นะครับสนามต่อไปคือรัฐนิวแฮมป์เชียร์โดยการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary นั้นจะเกิดขึ้นในวันอังคารสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับเมื่อในสัปดาห์นี้นะครับเรามีรายงานเกี่ยวข้องกับประวัติของพ่อครัวคนดังเชื้อสายไทยนะครับเชฟเจตติลานะครับวันนี้มีตอนที่2นะครับรายงานโดยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเชิญติดตามครับ
ครับคุณเจตติลากมลกุลพ่อครัวที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทำการค้ามาตั้งแต่เด็กแม้ช่วงวัยรุ่นจะมีความสับสนแต่วันหนึ่งเขาค้นหาตัวตนจนสำเร็จครับได้มีโอกาสเป็นเชฟในโรงแรมระดับ5ดาวทวนนี้นอกจากเป็นพ่อครัวเขาได้ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจด้วย
That changes every 10 years. When I was in my 20s, success was measured by
เมื่อถามถึงนิยามความสำเร็จในมุมมองของเชฟเจตเขาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วความสำเร็จจะเปลี่ยนไปทุกๆ10ปีตามช่วงอายุเช่นในช่วงอายุ20ปีเชื่อว่าตำแหน่งและชื่อเสียงของบริษัทที่เข้าไปทำงานคือสิ่งที่สำคัญช่วงอายุ30ปีจะวัดความสำเร็จจากการเงินส่วนช่วงอายุ40ปีเขาเริ่มมองเห็นว่าสิ่งสำคัญคือเวลาเป้าหมายคือทำอย่างไรให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าโดยไม่ต้องทำงานตามชั่วโมงและเชฟเจตหวังว่าในช่วงอายุ50ปีเขาจะได้ทำหน้าที่ของสามีและพ่อของลูกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินและองค์ประกอบที่สำคัญที่จะพาไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นในมุมมองของเจตติลาบอกว่าต้องมีวินัยและมีที่ปรึกษาที่ดี
I think number one is discipline Discipline touches every part of success, right?
เขากล่าวว่าสิ่งแรกเลยที่ต้องมีคือวินัยความสำเร็จจะมาพร้อมกับวินัยการควบคุมตัวเองโดยเฉพาะวินัยทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่ห้ามมองข้าม
No one is born of a great businessman.
เชฟเจตอธิบายเพิ่มว่าไม่มีใครเกิดมาและเป็นนักธุรกิจที่เก่งทันทีการมีที่ปรึกษาจึงสำคัญโดยสามารถหาที่ปรึกษาได้จากหลายวิธีครับเช่นการเลือกทำงานในบริษัทชั้นนำโดยบริษัทเหล่านี้มักจะมีที่ปรึกษาคนคอยสอนงานให้เราเรียนรู้ระบบบริหารและศึกษาข้อผิดพลาดจากงานที่ทำหรืออีกวิธีคือการมีที่ปรึกษาเป็นคนรู้จักที่ไว้ใจได้สำหรับเจติลาหนึ่งในที่ปรึกษาของเขาที่ขอให้คำแนะนำก็คือเชฟบ็อบบี้เฟรย์พ่อครัวชาวอเมริกันชื่อดังโดยเขาจะขอคำปรึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามเชฟเจตบอกว่าความสำเร็จไม่มีทางลัดจะต้องให้เวลาลงมือทำให้มากโดยประสบการณ์ของเขานับจากปีพุทธศักราช2541จนถึง2559เป็นเวลา18ปีครับที่เชฟเจตทำงานวันละ 12-18 ชั่วโมงไม่เคยลาพักร้อนเขาบอกกับ VOA ไทยว่าจนถึงวันนี้เป็นเวลา7ปีแล้วครับที่เขาแต่งงานแต่ยังไม่เคยพาภรรยาไปพักผ่อนฮันนีมูนเลยความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความเสียสละ
Because you have to put time into your craft, right? It takes 10,000 hours to become an expert.
เขาอธิบายว่าฝีมือต้องใช้เวลาบ่มเพาะการจะเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างต้องทำซ้ำๆเป็นเวลาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงแม้จะมีพื้นฐานที่ดีด้านอาหารไทยแต่เชฟเจตปฏิเสธที่จะแข่งขันทำธุรกิจร้านอาหารไทยเพราะเมื่อวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะประสบความสำเร็จเขามองว่าคู่แข่งธุรกิจร้านอาหารไทยในปัจจุบันมีจำนวนมากแต่ราคาอาหารไทยต่อจานกลับลดลงส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากการแข่งขันโดยเฉพาะกลยุทธ์การตัดราคาส่วนในอนาคตเชฟเจตเห็นแนวโน้มของธุรกิจอาหารไทยจะขยายตัวสู่อาหารพื้นเมืองมากขึ้นโดยเขาอธิบายว่าในช่วง10ปีก่อนคนอเมริกันรู้จักแต่ผัดไทยวันนี้คนนิยมทานผัดขี้เมามากขึ้นและเชื่อว่าต่อไปเมนูพื้นบ้านอย่างข้าวซอยก็จะได้รับความนิยมสำหรับคนไทยหลายคนที่มาตามหาความสำเร็จในประเทศสหรัฐแต่ยังไม่เห็นโอกาสเชฟเจตแนะนำว่า
If you want the American dream get out of the Thai communities work with non-Thais
หากคนไทยต้องการที่จะสร้างอเมริกันดรีมให้สำเร็จอย่ายึดติดการใช้ชีวิตในสังคมคนไทยเท่านั้นควรเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มทักษะทางภาษาเลือกทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ครับจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ชีวิตและอย่าจำกัดตัวเองว่าต้องทำงานกับคนไทยเท่านั้นท้ายที่สุดสิ่งที่เจติลาต้องการฝากไว้เขาบอกว่าการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆไม่ว่าจากการอ่านข่าวอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ความรู้จะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มและกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วยให้เราเลือกทางเดินที่ไม่ผิดพลาดทั้งด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับจากข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจและพ่อครัวคนดังนะครับมาฟังข่าวสุขภาพกันครับการทดลองวัคซีนต้านเชื้อไวรัส HIV ซึ่งทำให้เกิดโรคเอดส์ครั้งล่าสุดนั้นได้ยุติลงชั่วคราวนะครับเนื่องจากพบว่ายานั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ที่ตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้ยุติการศึกษาวัคซีน HVTN702 ในแอฟริกาใต้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิสระนะครับการศึกษาที่มีชื่อว่าอยู่ฮัมโบนี้ได้ใช้อาสาสมัครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุระหว่าง18ถึง15ปีจำนวนกว่า 5,000 คนใน14พื้นที่ทั่วแอฟริกาใต้นะครับโดยเริ่มทดลองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559โดยอาสาสมัครเหล่านี้ถูกสุ่มให้ใช้วัคซีนทั้งที่เป็นวัคซีนที่มีแนวโน้มให้ผลและวัคซีนหลอกนะครับในช่วงเวลา18เดือนนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอที่จะเห็นผลหากมีการตอบรับสารในวัคซีนคุ้มกันร่างกายนักวิจัยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนมีผู้ติดเชื้อ HIV 129รายและในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีผู้ติดเชื้อ HIV 123รายนะครับและการศึกษานี้พบว่าไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีหลักฐานสำคัญใดๆที่ชี้ว่าการฉีดวัคซีนสามารถลดหรือเพิ่มอัตราการติดเชื้อได้ การทดลองในแอฟริกาใต้นี้เป็นผลทดลองที่ต่อยอดมาจากการทดลองวัคซีน RV144 ครั้งก่อนหน้านี้ในประเทศไทยนะครับ RV144 นั้นเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่เคยใช้ประสบความสำเร็จในการป้องกัน HIV ในระดับต่างๆนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาจะยังคงศึกษาผลของการทดลองวัคซีน HVTN702 ต่อไปเพื่อดูว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางในประเทศไทยเหตุใดจึงยังไม่สามารถใช้ได้ผลมากนักในแอฟริกาใต้นะครับอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยบอกว่าไม่มีความกังวลใดๆในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนชนิดดังกล่าวครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกครับซึ่งสะท้อนการรีบาวด์ของตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นวันที่4ติดต่อกันโดยดาวโจนส์นั้นบวก 88.92 จุดปิดที่ 29,379.71 S&P บวก 11.09 ปิดที่ 3,345.78 Nasdaq เพิ่มขึ้น 63.45 ปิดที่9,572.15 นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณหนีทิการกำลังวันครับ
ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนเตรียมการปรับลดภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่จีนลงนามร่วมกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างการที่ยืดเยื้อมานานร่วมปีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าจีนจะปรับลดภาษีจาก 10% เหลือ 5% และจาก 5% เหลือ 2.5% ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ถั่วเหลืองหมูอาหารทะเลและชิ้นส่วนรถยนต์โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่สหรัฐเตรียมปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกันค่ะการทยอยปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ทั้งสองมหาอำนาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งทางสหรัฐต้องการให้จีนนำเข้าพลังงานและสินค้าเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บริษัทอเมริกันที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศจีนปลดล็อกมาตรการบังคับถ่ายโอนข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐในจีนลดการอุดหนุนสินค้าและเพิ่มโอกาสให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเสนอแผนเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทโนเกียของฟินแลนด์และเอริกสันของสวีเดนเพื่อขานอำนาจการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยโดยแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ได้เน้นว่าจีนคือคู่แข่งสำคัญของอเมริกาและกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G จากการครองส่วนแบ่งตลาดในเทคโนโลยีนี้มากถึง 40% ดังนั้นเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของหัวเว่ยในเทคโนโลยีนี้อาจรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างโนเกียและเอริกสันผ่านการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนภาครัฐในธุรกิจเอกชนนั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นเว้นแต่ได้รับการยกเว้นเพื่อการกอบกู้บริษัทหรือสร้างงานในอเมริกาแต่การลงทุนของรัฐในธุรกิจต่างชาตินั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะส่งท้ายกันที่ญี่ปุ่นเริ่มพึ่งพาบาร์เทนเดอร์หุ่นยนต์ที่ผับในกรุงโตเกียวเพื่อทดสอบศักยภาพของบาร์เทนเดอร์จากกลจากการที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศนะคะโดยผับในเครือร้านอาหารโยโรโนทากิของญี่ปุ่นเริ่มใช้หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคอยพูดคุยและต้อนรับลูกค้าระหว่างเตรียมเครื่องดื่มให้นะคะหุ่นยนต์นี้ผลิตโดยบริษัท Cubit Robotics สามารถรินเบียร์1แก้วในเวลา40วินาทีและผสมเครื่องดื่มค็อกเทล1แก้วภายในเวลา60วินาทีรอบตัวหุ่นยนต์มีกล้อง4ตัวคอยตรวจตราดูแลลูกค้าเพื่อสังเกตท่าทางและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายในตัวนะคะพนักงานร้านอาหารรายหนึ่งซาโตชิฮาราดะบอกอย่างประทับใจหลังได้ลองเครื่องดื่มนี้ว่าหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ตอบโจทย์ได้มากเวลาลูกค้าต้องการจะสั่งเครื่องดื่มอย่างเต็มที่ แต่จะดีกว่านี้ถ้าหุ่นยนต์จะชงเครื่องดื่มไวขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสังคมผู้สูงอายุแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นลดข้อจำกัดในการขอวีซ่าเพื่อดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยจะเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจภาคบริการที่ไม่สามารถจ้างแรงงานจากต่างประเทศได้อย่างง่ายดายและตอนนี้ก็อาจเตรียมหุ่นยนต์ให้มีบทบาทสำคัญในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในเร็วๆวันนี้ด้วยนะคะและถ้าถามถึงค่าตัวของหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่9ล้านเยนหรือราว 2.5 ล้านบาทหรือเท่ากับการจ้างบาร์เทนเดอร์มนุษย์เป็นเวลา3ปีเต็มๆค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาเสนอในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ